Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u knjizi Otkrivenje Jovanovo. U 7. smo poglavlju i dalje govorimo o 14. stihu. Ne sviđa mi se pesimistički pogled koji danas mnogi imaju o tome kako Bog nema uspeha. Prijatelju, Bog radi upravo ono što je rekao da će da uradi, da će u ovom vremenu pozivati ljude iz sveta da dođu njemu. On radi mnogo bolji posao nego što misliš. Kada sam bio pastir u crkvi, nisam mislio da on naročito radi. Ali sam uvideo da ova radio služba doseže mnoge ljude širom zemlje i sveta i da se narod svuda obraća Hristu. I drugi o istom izveštavaju. Bog poziva sebi ljude iz sveta. Jovan jasno govori da se ova grupa koju vidi u nebu razlikuje od crkve. Ovi su došli iz velike nevolje. Dozvoli da te podsjetim da nam je sam Gospod Isus dao termin velika nevolja. Neki će misliti možda da je to neki fundamentalista, smisli ovaj izraz, ali Gospod Isus Hristos ga je smislio i označio je ovaj period kao veliku nevolju. U Evanđelju po Mateju 24. poglavlje 21. stih on kaže: jer će tada biti velika nevolja, kakve nije bilo od postanja sveta do sada, niti će biti. I u Mateju i u Otkrivenju ovo je opisano na način koji je nemoguće preneti na naš jezik. Tu postoji član uz pridjev velika i član uz reč nevolja, to je nevolja jedna velika. Dato je sa posebnim naglaskom. Drugim rečima, to je nešto što je drugačije, što je stvarno jedinstveno. Dozvoli mi da ponovim da jedan od starešina pita Jovana, ali Jovan ne zna ko je to veliko mnoštvo. Jovan bi ih znao da su crkva ili da su starozavetni vernici ili Izraelci. Mislim da bi ih Jovan poznavao. Ali ovo veliko mnoštvo on ne poznaje. Oni su označeni kao spaseni neznabošci koji su došli iz velike nevolje. Njihove haljine su bele, što govori o Hristovoj pravednosti. Kako su dobili tu pravednost? Zbog prolivene Hristove krvi. Pred Boga ćemo moći da stanemo jedino zato što je Hristos platio kaznu za naše grehe. Umro je da bismo mogli da živimo, a to važi i za ovu grupu ovde. Uvek je bila istina da je Bog imao samo jedan način da spase ljude, a to je verom u smrt i vaskrsenje Isusa Hrista. Pavle je pisao: obznanjujem vam, braćo, evanđelje koje sam vam propovedao, koje vi primiste, u kom i stojite, kojim se i spasavate, ako ga čvrsto držite kako sam vam ja objavio, sem ako niste uzalud poverovali. Jer sam vam pre svega predao što sam i primio. Da je Hristos umro za naše grehe po pismima i da je sahranjen i da je vaskrsnut trećega dana po pismima, kaže prva poslanica Korinčanima 15. poglavlje, prva 4 stiha. Jer sam vam predao što sam i primio. Pavle kaže da ovo za njega nije novo. Nije ga on izmislio. To mu je dato kada ga je Gospod Isus poučavao 2 godine tamo u arapskoj pustinji. Evo i evanđelja. Da je Hristos umro za naše grehe, po pismima, po starom zavetu, i da je sahranjen, i da je vaskrsnut 3. dana, po pismima. Evanđelje se ne sastoji u tome da Bog od tebe traži da nešto uradiš, nego u tome da ti Bog govori da je On učinio nešto za tebe. Evanđelje nije u tome da ti daš Bogu nešto, nego da Bog tebi da. Dar Božiji je večni život u Hristu Isusu. Kako ga dobijaš? Verom. To je jedini način na koji možeš primiti dar. Pretpostavimo da je Božić, pa ti dođeš kod mene i kažeš: doktore Megi, evo dar za vas. Šta treba da uradim da bih ga primio? Mogu da kažem: doći ću kod tebe, pokosit ću ti travnjak. Ti bi mi rekao: ma ne želim da mi kosite travnjak, ovo je dar. Uvredio bih te ako bih pokušao da ti platim za poklon. Pretpostavimo da ti ponudim nekoliko dinara koje imam u džepu za tvoj poklon, to bi bila uvreda. Prijatelju, danas je sve zbrkano. Evanđelje je ono što Bog ima za nas. To je njegov dar. Pavle ponovo piše u Efescima u 1. poglavlju u 7. stihu. U njemu imamo otkup, njegovom krvlju, oproštaj prestupa, po bogatstvu njegove blagodati. Bog ima obilje blagodati. Nema veze ko si, on može da te spase. Možda misliš da si prljav i zao grešnik, pa samo takve i spasava. Svi smo takvi. Prema tome, imamo ovu veliku grupu neznabožaca koji nisu deo crkve. Treba da proširimo naše shvatanje o izbavljenima do obima koji prevazilazi granice crkve, a naročito prevazilazi granice tvoje male grupe i denominacije. Zato su pred Božijim prestolom, te mu služe dan i noć u njegovom hramu, a onaj što sedi na prestolu prebivaće nad njima. Oni neće nikad više gladovati ni žedneti, niti će ih sunce peći, niti takva žega, jer će jagnje, koje je nasred prestola, biti njihov pastir i vodit će ih na izvore žive vode, a Bog će otrti svaku suzu sa njihovih očiju. I Megi daje svoj prevod. Zato su oni pred prestolom Božijim i služe mu dan i noć u njegovom hramu, u svetinji. A onaj koji sedi na tronu će raširiti svoj šator nad njima. Više neće biti gladni, ni žedni, neće ih sunce peći, niti ikakva vrućina, vetar koji prži, jer će jagnje koje je nasred trona biti njihov pastir i vodit će ih na izvore žive vode. I Bog će obrisati svaku suzu iz njihovih očiju. Zato su pred Božijim prestolom, te mu služe dan i noć u njegovom hramu. Sigurno znamo da ovo nije crkva, jer crkva nikada nije poistovećivana sa hramom. Na kraju ove knjige, kada crkva bude u Novom Jerusalimu, tamo nema hrama. Crkva nikada neće imati hram. Na zemlji će biti jedan hram, ali ga nema u nebu gdje je crkva. Prema tome ovo ne može da bude crkva. A onaj što sedi na prestolu, prebivat će nad njima. Ovo je zaštita. Ova grupa je imala tu zaštitu. Oni su došli iz velike nevolje. Verujem da su mnogi od njih mučenički umrli i položili život za Hrista. Iako nam se to ne kaže određeno, predstavljeni su nam kao da se nalaze pred Božijim tronom u nebu. Ono što se sada spominje jeste ono što su podneli. Više neće biti gladni ni žedni, očigledno su bili. Bili su napolju po žegi na suncu. Bili su gladni duhovnih stvari koje nisu imali. I plakali su, ali će sada Bog obrisati svaku suzu iz njihovih očiju. Izdržali su kroz veliku nevolju zbog jagnjetove krvi. Ovo je divno mnoštvo naroda koje nam je ovdje predstavljeno. Prijatelju, Gospod Isus ima i druge ovce. Svojim učenicima je to rekao, a njima je bilo teško da razumeju. Imam i druge ovce, koje nisu iz ovoga tora, kaže 16. stih 10. poglavlja Evanđelja po Jovanu. Danas bi to mogao da kaže i crkvi. Imam i druge ovce o kojima ti ništa ne znaš. Ovo mnoštvo neznabožaca su te druge ovce koje će biti spasene, ali nisu deo crkve. Poglavlje 8. Knjige Otkrivenja. Tema: Otvaranje 7. pečata. U 8. poglavlju imamo otvaranje 7. pečata, koji nas uvodi u nove događaje. 7 anđela koji duvaju u 7 truba. U okviru ovog poglavlja govorit ćemo o 4 trube. Nakon umetnutog dela u 7. poglavlju, zapečaćivanja dve grupe ljudi, sada imamo nastavak otvaranja pečata. Preostao je još samo 7. pečat da se otvori. Ovo je model koji Jovan postavlja za preostali deo knjige Otkrivenja, da ne bismo zastranili. Vidjet ćemo niz od 7 događaja. Postoje 4 takva niza ili serije koje se odnose na veliku nevolju. Jovan će dati prvih 6 iz svake serije. Zatim će izneti umetnuti deo koji poboljšava razumevanje te određene serije. Na kraju, otvaranjem 7. iz serije će predstaviti sljedeću seriju od 7 događaja. Što znači da su sve ove serije međusobno povezane i da pripadaju istom periodu. Nema razloga da se sada zaglibimo ili postanemo senzacionalistički nastrojeni. Za početak rekli smo da sve od četvrtog poglavlja nadalje predstavlja budućnost. Ono što će biti posle toga, kako kaže 19. stih prvog poglavlja Otkrivenje Jovanovog. Živimo u onome što je sada, što jeste, u vremenu crkve. I na neki način nas se ovo ne tiče. Mnogi ljudi kažu, o, plašim se da proučavam Otkrivenje. Priznaću da počevši od četvrtog konjanika Apokalipse, na ovu zemlju dolazi strašan, užasan sud. To je toliko strašno da i sama pomisao na njih je užasavajuća. Ali bar možemo da znamo gde smo. Ovo su stvari koje će se desiti nakon što crkva ode sa zemlje. Ako si Božije dete, zapečaćen si Duhom Svetim za Hristovo izbavljenje, kada crkva ode sa zemlje pre velike nevolje. To je ono što zovemo blaženom nadom crkve. Ovih sedam truba će nas dovesti do punog intenziteta velike nevolje. Sedam pečata donose sedam sudova, koji su prirodna posljedica aktivnosti grešnog čovjeka, koji je odvojen od Boga. Šesti pečat donosi sud prirode. Sedam truba otkrivaju da Bog direktno i nadprirodno sudi otpadnički rod. Sedam pečata, sedam truba, sedam ličnosti i sedam čaša gneva, ali iz nešto drugačijeg ugla. Prvo. Kroz sedam pečata vidimo sud koji je posljedica čovjekove grešne delatnosti. Sud Božji doći će na grešnog čovjeka. U prvom pečatu vidimo da jaše beli konj. Lažni mir. Kad naime kažu mir i sigurnost, tada će iznenada naići na njih pogibao, kaže prva poslanica Solunjanima, peto poglavlje. Treći stih. Drugi pečat je riđi konj rata. Rat dolazi jer je čovjeku u srcu. Mnogi misle da ako uzmemo od ljudi sve oružje koje imaju, da nema atomskih bombi ni nikakvog oružja, onda bismo imali mir na zemlji. Prijatelju, rat je čovjeku u srcu, pa moraš da promeniš srce pre nego što se otarasiš rata. Iskreno govoreći, više poverenja imam u stvarnog nanovorođenog hrišćanina koji ima pištolj, nego u nespasenog čovjeka koji nema pištolj, jer ako je nenaoružan, ipak žrtvu može da uguši na smrt. Vidimo da je ubistvo u srcu čovjeka. Drugo, kroz sedam truba do kojih dolazimo u ovom poglavlju, vidimo sud koji je direktna Božja aktivnost. Treće, kada dođemo do sedam ličnosti, vidjet ćemo sud koji je posljedica sotonske borbe protiv Boga. Sotona će tada biti doveden na otvoreno. Četvrto. U sedam čaša gneva vidjet ćemo konačni sud velike nevolje, koji je direktno Božije delovanje zbog čovjekovog i sotonskog otpadništva. Bog će suditi i jedno i drugo. Sada kada smo došli do ovog dela u kojem će se koristiti simboli, samo želim da podsjetim da simbol predstavlja simbol činjenice. Vidjet ćemo da postoji neobično jaka sličnost između nevolja u Egiptu u Mojsijevo vrijeme i sudova koji su najavljivani trubama. Vrlo je razumno i logično zaključiti da ako su se pošasti u Mojsijevo vrijeme zaista desile, onda će pošasti koje dolaze u velikoj nevolji također biti doslovne. Simboli koji su korišćeni su simboli stvarnosti koja dolazi. Jednostavan jezik ne može našem umu da razjasni koliko će tragično biti doba velike nevolje. To se ne može opisati, pa Bog pribegava simbolima. Dobro je imati na umu da je ova knjiga otkrivenje Isusa Hrista. Sada ga vidimo u novoj ulozi, sudije. Simboli koji se koriste nisu nejasni simboli koje je moguće rasejati po vazduhu nekim varljivim sistemom hermeneutike. Kada se koriste simboli, a koriste se u ovoj knjizi, imamo i ključ za njihovo značenje. Sveto pismo će nam dati objašnjenje, pa ne moraš da pokrećeš svoju maštu. Nastavit će se.